Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preminulo 10 osoba, 171 novi slučaj koronavirusa. Ukinut policijski sat u Federaciji BiH. Predstavnik Ureda za odnose sa javnošću Vlade Federacije Ognjen Blagojević.
Ono što je najaktuelnije i najzanimljivije za našu javnost jeste to da se ukida ograničenje kretanja koje je bilo na snazi od 23 sata do 05 ujutro. I još jedna nova naredba među njima je dakle da je dozvoljeno okupljanje ne više od 30 osoba u zatvorenom, odnosno ne više od 70 osoba na otvorenom prostoru.
U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 695 novih slučajeva, preminulo 36 osoba. Do sada je u ovoj zemlji vakcinisan svaki treći odrasli građanin. U Srbiji preminulo 14 osoba, dok je 550 novih slučajeva zaraženih. Vijeće Evropske unije formalno je ukinulo restrikcije za putovanja osobama trećih zemalja koje su vakcinisane sa dvije doze. Dok se na nivou Evropske unije ne usvoji takozvani digitalni certifikat, Evropska unija će prihvatiti potvrde o vakcinaciji iz trećih zemalja, među kojima se nalaze i zemlje Zapadnog Balkana. Evropska komisija sklopila je ugovor o nabavci dodatnih 1,8 milijardi doza Pfizer vakcina u periodu od ove do 2023. godine, što je treći ugovor sa kompanijama koje proizvode ovu vakcinu. Vakcine koje su trenutno dostupne i odobrene za sada su efikasne protiv svih varijanti virusa, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Diplomatski napori ka prekidu vatre u izraelsko-palestinskom sukobu ubrzali su se nakon što je američki predsjednik Joe Biden pozvao na deeskalaciju vatre. No Izrael je nastavio sa bombardovanjem Gaze, a Hamas je nakon pauze ponovo počeo sa raketiranjem. Biden je u srijedu tokom četvrtog razgovora u zadnjih 7 dana pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da traži deeskalaciju nasilja. Viši zvaničnik Hamasa rekao je za libansku televiziju kako očekuje da će prekid vatre biti dogovoren u roku od jednog ili dva dana na osnovu zajedničkog sporazuma. No izraelski ministar kaže da će Izrael zaustaviti napade tek kada postignu svoje ciljeve. Od kada je počeo sukob 10. maja u Gazi je ubijeno 230 osoba. Izraelske vlasti saopštile su da je do sada u Izraelu poginulo 13 osoba. U četvrtak ujutro izvedeno je više od 100 izraelskih vazdušnih napada na Hamasovu infrastrukturu na sjeveru Gaze, a palestinski militanti uzvratili su raketnom vatrom na ciljeve u Izraelu. Izrael kaže da je iz Gaze ispaljeno oko 4000 raketa. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebala bi da se sastane danas uz sudjelovanje nekoliko ministara vanjskih poslova, ali se ne očekuje da će poduzeti neke mjere. Američka strana u UN-u rekla je da neće podržati napore Francuske za rezolucijom Vijeća sigurnosti, rekavši kako vjeruju da će takvi postupci potkopati napore za deeskalacijom nasilja. Vijeće sigurnosti do sada se sastalo 4 puta, ali nisu uspjeli da izađu sa zajedničkim saopštenjem. Predstavnički dom Američkog kongresa, koji se nalazi pod kontrolom demokrata, glasao je uz podršku republikanaca za osnivanje nezavisne komisije koja će istražiti upad na Capitol Hill 6. januara ove godine, kada su pristalice bivšeg predsjednika Donalda Trumpa probile se na Capitol Hill pokušavajući da spriječe kongres da Joe Bidena proglase pobjednikom na predsjedničkim izborima održanim u novembru prošle godine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Istočna alternativa želi da ulicu Maršala Tita u Srebrenici nazove po Nobelovcu i negatoru genocida Petaru Handkeu. Slušamo Vojna Pavlovića.
I ulice koja je sada ulica Maršala Tita, mi ćemo, što bi rekli, kod nas prekrstiti ili preimenovati ulicu Petera Handkea.
Fadila Efendić je u genocidu izgubila muža i sina, a ovako komentariše inicijativu promjene ulice.
Gluho i daleko bilo svašta. Zar je to Srebrenica zaslužila? Zar to žrtve da gledaju? Da Bog sačuva i sakloni, šta ludoj glavi može doći na pamet?
Gdje je Crna Gora danas kada obilježava 15 godina od obnove nezavisnosti? Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović kaže.
Crna Gora danas je odista na jednoj prekretnici koja treba da odgovori da li ova generacija Crnogoraca jest sposobna da izgradi i sačuva državu, ali istovremeno izgradi funkcionalnu demokratiju.
Šta o pozivu ambasadoru Srbije u Varšavi Nikoli Zurovcu da se vrati u Beograd zbog njegove podrške LGBT zajednici, kaže Goran Miletić, direktor za Evropu međunarodne organizacije Civil Rights Defenders.
Ukoliko je u pitanju da on je obavestio ministarstvo spoljnih poslova ovako nečemu, to je onda samo pokazuje da nešto nije funkcionisalo u samom ministarstvu i to je onda potpuno druga priča. Ali je potpuno neprihvatljivo, dakle, da se povlači ambasador i da neko ima konsekvence do podrške LGBT zajednici.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske podnijelo je inicijativu Skupštine opštine Srebrenica da se ulica Maršala Tita preimenuje u ulicu Petera Handkea, austrijskog književnika i dobitnika Nobelove nagrade. U obrazloženju su naveli kako je apsurdno da postoji Titova ulica, a ne postoji, kako su rekli, obilježje u znak značajnih srpskih historijskih ličnosti, književnika, naučnika, prosvjetitelja. Handke, u koji negira genocid u Srebrenici, 7. maja dodijeljena je velika nagrada Ivo Andrić u Višegradu. Iz Srebrenice slušamo Sadika Salimovića.
Sama najava promjene naziva glavne ulice u Srebrenici naišla je na osude Bošnjaka. Fadila Efendić je u genocidu izgubila muža i sina i ne može da vjeruje da bi jedna ulica u Srebrenici mogla dobiti ime po negatoru genocida.
Gluho i daleko bilo svašta. Zar je to Srebrenica zaslužila? Zar to žrtve da gledaju? Da Bog sačuva i sakloni, šta ludoj glavi može doći na pamet? Zar negator genocida da se, zar takva luda osoba, ama on je meni haklema?
I Šahida Abdurahmanović osuđuje djelovanje Vojina Pavlovića.
Znamo njegov rad, sav dosad koji je uperen protiv bošnjačkog naroda. Ako ovako ljudi nastave sa ovakvim stvarima, mislim da to ne vodi ničemu, nikakva budućnost.
A Vojin Pavlović ima obrazloženje zašto je podnio zahtjev za promjenu naziva ulice u Srebrenici.
Petar Handke je čovjek koji je veliki prijatelj prvo srpskog naroda, a drugo veliki borac za istinu. Mi smatramo da čovjek tih vrijednosti i kvaliteta koji je dobio Nobelovu nagradu za svoja djela zaslužuje u Srebrenici, ali baš u Srebrenici da dobije glavnu ulicu.
Majka Fadila Efendić.
Pa ko podržava genocid, on je isto meni koji ratni zločinac. I on sad jednog negatora genocida da bude u Srebrenici. Pa to je provokacija.
Dragan Cvjetinović kaže da ga ne interesuje naziv ulice, već samo bolji život.
Ovo je tužno, ružno, žalosno. Srebrenica dođe, pogledaju jedna ulica da je sveće tolike pare, bila bi ulica nacifrana, da bude Monte Carlo, Las Vegas. Uopšte stiče života u Srebrenici, ali stvarno nema problem između Srbija i Bošnjaka. Ama baš ni jedan problem, gdje sve sa strane nam dolazi iz Banja Luke i Sarajeva, koji takve negativne energije i ovdje da bi da zavadi, zato što je Srebrenica, najlakše je Srebrenice zavadi pa vladati, ili Srebrenica je specifična.
Rukovodstvo opštine Srebrenica pa i sam načelnik Mladen Grujičić osuđivali su dosadašnje postupke Vojina Pavlovića kada je po ulicama Srebrenice lijepio plakate veličajući presuđene haške optuženike. Mogli bi to učiniti i odbornici na sljedećoj sjednici Skupštine. Odbornik Dragić Glišić.
Zahtjev za promjenu naziva ulica po proceduri može pomesti svaku inicijativu, o tome se zjašnjava Skupština, Skupštinski kolegijum i uglavnom ono što se radilo u proteklom periodu rađeno je na osnovu konsenzusa oba naroda. O tome bi trebali da se izjašnjavamo svi. Da ako nema konsenzusa u bilo čemu u opštini Srebrenica, da te neke inicijative trebaju da sačekaju neko drugo vrijeme.
Ipak, bez obzira na odluku Skupštine, Vojin Pavlović i Istočna alternativa ovu će ulicu nazivati po austrijskom Nobelovcu.
Te ulice koja je sada ulica Maršala Tita, mi ćemo, što bi rekli, kod nas prekrstiti ili preimenovati ulicu Petera Handkea.
Za narednu sjednicu Skupštine klub Bošnjaka imaće svoj prijedlog. napominje odbornik Zulfo Salihović.
Doći zvanično prijedlog, znači ona je da se ulica ta nazove žrtvama genocida iz Srebrenice i zvanična inicijativa kluba Bošnjaka će ići u tom pravcu i ona mislim da je to prikladniji naziv za tu ulicu u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gužve koje su nastale u posljednjih nekoliko dana na punktu za vakcinaciju u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu rezultat su lošeg rada sistema za pozivanje, ali i građana koji samo inicijativno i bez prethodne potvrde dolaze. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić i koordinator za vakcinaciju Ademir Spahić naveli su kako više niko neće biti vakcinisan, a da nije prethodno dobio poziv. Slušamo Dženanu Halimović.
Reagujući na velike gužve koje su u posljednjih nekoliko dana prisutne ispred Olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu, koja je i punkt za masovnu vakcinaciju građana protiv koronavirusa, ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić ocijenio je kako je zato kriv informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je jedan dan krivo obavijestio građane, a drugi jer su građani samoinicijativno i bez poziva počeli da dolaze na vakcinaciju.
Neće biti vakcinisan niko ko nije pozvan. Prema tome, uzaludno će dolaziti, stajati i praviti probleme. Neće niko biti vakcinisan ko ne spada u kategoriju ona koja je trebala da bude pozvana.
Masovna vakcinacija građana u kantonu Sarajevo počela je 21. aprila, a prvi su vakcinisani oni stariji od 65 godina za koje je tada obezbijeđeno preko 12.000 vakcina. Riječ je o vakcinama proizvođača AstraZeneca, kojeg je donirala Srbija i kineskog Sinovaka, koji je također stigao kao donacija iz Turske. Ova faza završena je 27. aprila, a druga je nastavljena 18. maja. Za nastavak vakcinacije osigurano je više od 6700 doza vakcina koje je proizveo BioNTech Pfizer. Upravo zbog vrste vakcine, kako je na konferenciji za novinare naveo koordinator za vakcinaciju u kantonu Sarajevo, Ademir Spahić, nastale su gužve jer, kako kaže, svi misle da je Pfizer najbolja vakcina.
Vi morate znati da je ovdje prva krucijalna stvar, taj farmaceutsko-marketinški potez protiv kojeg se mi zdravstveni radnici ne možemo boriti, ni tam pada na pamet, da svi misle da je Pfizer najbolja vakcina i svi dolaze kako je krenulo sa Pfizerom. Mi smo imali naših sugrađana i sugrađanki u dobnoj skupini koja je predviđena planom imunizacije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji su bili pozvani za vrijeme AstraZeneca i nisu naravno došli i sad su došli.
Građani kantona Sarajevo za vakcinaciju se prijavljuju putem jedinstvene aplikacije u Bosni i Hercegovini, koja je puštena u rad 30. marta. Vranić je upozorio i na to da su uočene nepravilnosti u smislu zloupotreba i vakcinisanja osoba koje ne spadaju u dobnu skupinu preko 75, odnosno 65 godina.
Pa su vakcinisali neke koji nisu spadali u kategoriju za vakcinaciju. Mislim da plastično svi razumijete o čemu se radi. Mi smo putem protokola tačno otkrili koji su to ljudi vakcinisani, sad je to gotovo, oni su vakcinisali, ali smo detektirali oni koji su im to omogućili. Njihova imena će biti upućene prema direktorima i menadžmentima svih javno-zdravstvenih ustanova koji su i delegirali za vakcinaciju i očekujemo od njih disciplinski postupak prema tim radnicima.
Naveo je i kako očekuje da vakcinacija prioritetnih bude uskoro završena, te da se krene u novi krug u kome će biti i novinari, ali i ministri u vladi kantona Sarajevo. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
U sredinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu nema otvorenih centara za vakcinaciju protiv koronavirusa. Iako se srpsko stanovništvo uglavnom vakcinisalo u Srbiji, među albanskim stanovništvom koji živi u tim kosovskim opštinama vlada zbunjenost oko toga gdje se vakcinisati. Slušamo Sandru Cvetković.
Elvisa Ahmeti iz Klokota opštine sa srpskom većinom kod Gnjilana na jugoistoku Kosova
ne zna gdje treba da primi vakcinu protiv koronavirusa jer u tom mjestu nije otvoren centar za imunizaciju. Isto to za Radio Slobodna Evropa kaže i Bajram Haziri iz Klokota. Mislim da ću primiti u Vitni vakcinu jer u Klokotu nema centra, kaže on. Na osnovu opštinskih podataka u Klokotu živi više od 4000 građana, od kojih je 35% iz albanske zajednice. Nakon što su 14. maja zabeležene velike gužve ispred centra za vakcinaciju u Prištini, jer su građani dolazili i iz drugih opština, Ministarstvo zdravlja je apelovalo na građane da odu u centre za vakcinaciju u svojim opštinama kako bi dobili potrebne informacije i vakcinisali se. Takvi centri su otvoreni u 29 od ukupno 38 opština na Kosovu. Inače, na Kosovu je 10 opština sa srpskom većinom i osim u Novom Brdu kod Gnjilana, u ni jednoj drugoj Kosovu nije otvorilo centre za imunizaciju. Opštine u kojima nisu otvoreni centri su Gračanica, Štrbce, Klokot, Ranilug, Parter Špacijane, Severna Mitrovica, Zvečan Leposavić i Zubin Potok. Silvija Ređepi, zamenica gradonačelnika opštine Klokot, za pitanja zajednica u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da u toj lokalnoj samoupravi ne funkcioniše zdravstvo po kosovskom sistemu i dodaje da se Albanci vakcinišu u susednoj Vitini. Mi i injekcije, insulin, sve u Vitini primamo, svi su upoznati sa tim, kaže Ređepi. Sa druge strane, gradonačelnik Novog Brda Svetislav Ivanović izjavio je da su od kosovskog ministarstva dobili oko 200 vakcina i da će njih primiti uglavnom građani iz albanske zajednice, jer su se Srbi već vakcinisali.
Krenulo se zapravo sa ljudima starih od 80 godina, tako da radi to na terenu ljudi koji iz zdravstva koji su zaduženi za to. U svakom slučaju počela je ta vakcinacija i među ljudima ko želi, a uglavnom su ljudi iz albanske zajednice koji se vakcinišu.
Pljeurad Sejdiju iz Lekarske komore Kosova nije želeo da komentariše činjenicu da centri za vakcinaciju nisu otvoreni u opštinama sa srpskom većinom uz navode da je to političko pitanje. Radio Slobodna Evropa je poslao upit i Ministarstvu zdravlja sa pitanjem zašto u svim opštinama sa srpskom većinom nisu otvoreni centri za vakcinaciju građana, ali odgovor nije stigao. Donika Emini, izvršna direktorka platforme CivKos, ocenjuje da Ministarstvo zdravlja Kosova beleži neuspeh za neuspehom kada je u pitanju proces imunizacije i ne pominje da se sada šalje jako loša poruka jer centri za vakcinaciju nisu otvoreni u opštinama sa srpskom većinom.
If the government has done so, assuming that
ako je vlada Kosova pretpostavljala da će se Srbi sa Kosova vakcinisati u Srbiji ili od strane Srbije, to je još gore. Šalje se jasna poruka da im ne mogu pružiti osnovnu pomoć, navodi Emini i dodaje da nadležno ministarstvo ovim potezom samo gura od sebe kosovske Srbe umjesto da ih privuče. Ona ukazuje da je premijer Kosova Albin Kurti nakon dolaska na vlast u martu ove godine u nekoliko navrata rekao kako će se zalagati za unutrašnji dijalog sa kosovskim Srbima, te podlači da njegova vlada sada radi sve suprotno. U srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu u sistemu Srbije, pa se tako Srbi sa Kosova od kraja prošle godine vakcinišu u gradovima u Srbiji. A zdravstvene institucije koje funkcionišu po kosovskom sistemu imunizaciju su započele krajem marta vakcinacijom zdravstvenih radnika, osoba starijih od 80 godina i hroničnih bolesnika. Trenutno je u toku druga faza imunizacije u okviru koje će vakcinu dobiti osobe od 65 do 79 godina, kao i nastavno osoblje bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje Infostud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine oni koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U susret nacionalnom prazniku 21. maja, Danu nezavisnosti Crne Gore, postavlja se pitanje gdje se nalazi ova zemlja na 15. godišnjicu od obnove nezavisnosti. Dok Evropski parlament izražava zabrinutost zbog, kako su naveli, napete političke klime u zemlji, crnogorski intelektualci na različit način vide Crnu Goru danas u kontekstu aktualnih političkih društvenih promjena koje su nastale poslije izbora 30. augusta, kada je nakon tri decenije smijenjena vlast DPS-a. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Crna Gora danas je odista na jednoj prekretnici koja treba da odgovori da li ova generacija Crnogoraca jeste sposobna da izgradi i sačuva državu, ali istovremeno izgradi funkcionalnu demokratiju unutar kojeg će se razviti društveni dijalog.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović, odgovarajući na pitanje gdje je Crna Gora danas kada obilježava 15 godina od obnove nezavisnosti. Inače, uoči 21. maja, Dana nezavisnosti, Evropski parlament je izrazio zabrinutost, kako se navodi, zbog napete političke klime u zemlji i napomenuo da je otvoren i konstruktivan dijalog između svih političkih i društvenih aktera od ključne važnosti za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Crnogorski intelektualci na različit način vide Crnu Goru danas, 15 godina poslije referenduma kada je obnovljena nezavisnost, a u kontekstu aktualnih političkih promjena koje su nastale poslije izbora 30. augusta kada je nakon tri decenije smijenjena vlast Demokratske partije socijalista. Istoričar Živko Andrijašević ocijenio je da je Crna Gora 15 godina od referenduma 2006. podijeljena.
Te dvije polovine Crne Gore se vide kao dvije politike. U suštini to su dva mentaliteta, to su dvije političke kulture i to su dvije kulture. I to je teško pomiriti. Vrijednosti i sistemi su različiti. Ja samo vjerujem u jedan dio Crne Gore koji ima sistem vrijednosti koji odgovara duhu vremena. Mi živimo u novoj Crnoj Gori. Ovo nije ona iz 2006. godine. Ona se promijenila.
Rekao je Andrijašević na panel diskusiji u prijestolnici Cetinju, koja je organizovana sinoć pod pokroviteljstvom predsjednika države i senata prijestolnice Cetinje Mila Đukanovića. Dok je profesor Janko Ljumović na panelu ukazao da je sadašnja demokratija u Crnoj Gori nastala na krilima nacionalizma.
Dakle, naša demokratija je nastala na krilima nacionalizma i potrebe da revidira istoriju.
Predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović ukazuje na neophodnost društvenog dijaloga nakon smjene vlasti.
Nažalost, neki politički procesi koji su se odvijali u prošloj i ovoj godini smanjuju nadu i uvjerenje da crnogorsko društvo, odnosno njegov politički dio, ima svijest o značaju dijaloga i prosto politički pobjednik se uvijek ponaša moja ulica, moja pravila.
Govoreći o aktualnom trenutku, profesor Andrijašević rekao:
tu je nemoguće se, da kažem, pomiriti, da prihvatimo mi, oni naše, mi njihovo. Mi samo treba da razgovaramo o poštovanju određenih principa, a po meni su ti principi sljedeći: država, njen građanski karakter i antifašizam.
Branislav Radulović vjeruje da je crnogorsko društvo sposobno da razvije funkcionalnu demokratiju.
Nova generacija Crnogoraca da sačuva temeljne vrijednosti crnogorskog identiteta i države i unutar tog identiteta i te države razvije funkcionalnu demokratiju koja će na prirodan, normalan i običajan način, kako to funkcioniše svuda uz razvijenim zapadnim demokratijama, rješavati svoje unutrašnje antagonizme.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije odlučivaće o opozivu ambasadora u Poljskoj Nikole Zurovca jer je bez konsultacija sa Beogradom potpisao pismo podrške poljskoj LGBT zajednici. Kako ovaj potez komentariše šef diplomatije Srbije, a kakav je stav aktivista za ljudska prava? Slušate u priči Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Nije u pitanju sadržina pisma, nego propust ambasadora jer u svom potpisu nije obavestio ministarstvo. Ovako, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković objašnjava svoju odluku da ambasadora iz Varšave pozove u Beograd.
I da budem potpuno jasan, mi ne govorimo o predmetu samoga pisma i sadržaja pisma. Na ovome naročito insistiram da bih izbjegao svaku vrstu insinuacija, podmetačina ili iskrivljenog tumačenja teksta. Dakle, šta god da je potpisao, a nije pitao, a da to može da naruši neki odnos, to je problem.
Rekao je Selaković odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o razlozima inicijative za opoziv ambasadora. Ambasador Nikola Zurovac je uz više od 40 ambasadora drugih zemalja 17. maja u Varšavi potpisao otvoreno pismo podrške LGBT zajednici. To je naišlo na negativnu reakciju konzervativnih vlasti Poljske. Ova država je, prema ocenama međunarodnih organizacija, zemlja Evropske unije u kojoj su LGBT osobe najugroženije. Za Gorana Miletića iz međunarodne nevladine organizacije Branitelje ljudskih prava je, kako je rekao, potpuno neverovatno da Srbija nije znala za potpis ambasadora na pismu koje je bilo javno.
Ukoliko je u pitanju da on nije obavestio ministarstvo spoljnih poslova ovako nečemu, to je onda samo pokazuje da nešto nije funkcionisalo u samom ministarstvu i to je onda potpuno druga priča. Ali je potpuno neprihvatljivo dakle, da se povlači ambasadoru i da neko ima konsekvence zbog podrške LGBT zajednici.
Kako se nije znalo da će ambasador potpisati pismo? Ministar Selaković kaže da ambasador nikoga o tome nije obavestio. Na dodatno pitanje Radija Slobodna Evropa, da li potez Ministarstva spoljnih poslova znači da ambasador ne bi dobio saglasnost da da podršku LGBT zajednici u Poljskoj, ministar Selaković odgovara.
Zato šta bi bilo, da potežemo hipotetička pitanja. Ja sam ovdje vrlo jasan. Dakle, ovdje je reč o nečemu što se zove radno i profesionalno disciplina.
I to je jedin problem.
To je glavni problem.
LGBT prava postala su ključna tema u Poljskoj poslednjih godina pod vladajućom desničarskom populističkom strankom Pravo i pravda, koja se bori protiv, kako je nazivaju, LGBT ideologije. Članovi diplomatskih misija u Poljskoj od 2012. godine na Međunarodni dan borbe protiv homofobije potpisuju otvoreno pismo podrške, kako bi se u javnosti podigla svest o pitanjima koja utiču na LGBT i druge zajednice u Poljskoj. Ambasador Srbije potpisnik je ovog pisma od 2018. godine.
Ja ne znam što je bilo prethodnih godina, da vas podsjetim, ja sam 6 mjeseci ministar spoljnih poslova. U ovih 6 mjeseci to ne bilo.
Uz ambasadora Srbije pismo su potpisale diplomate iz većine zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnici Evropske komisije, UNHCR-a i drugih organizacija. Prema Ustavu Srbije o postavljanju i opozivu ambasadora odlučuje predsjednik Srbije, vlada u ovom slučaju daje predlog. Koji će biti konačni predlog vlade, nismo uspeli da saznamo od premijerke Srbije Ane Brnabić, inače javno deklarisane lezbejke. Ona je otkazala učešće na događaju kojem je prisustvovao šef diplomatije, a razlog nije naveden. U Poljskoj istopolne zajednice nisu zakonski priznate, a zemlja zabranjuje istopolnim parovima i usvajanje dece. U Srbiji slična situacija. Istopolne zajednice u Srbiji još nisu zakonski priznate, niti istopolni parovi mogu da usvajaju decu. Uz deo političara na vlasti, unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti i Srpska pravoslavna crkva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
Bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.